Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО, заместник-председател на Комисията по външна политика, член на Комисията по културата и медиите. Здравейте, господин Богданов.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на слушателите на Радио К2.
Днес отново скандали в Народното събрание.
Да, определено началото на 2018 година започва с доста скандали. Но в крайна сметка е нормално, когато една част от партиите се управляващи, други по позиция, да има и несъгласие, разминавания в позиции.
Добре, да обаче у нас живеем от гейт, през гейт, до гейт, без разумен смислен разговор за бъдещето или за формиране на общонационални приоритети. Още без диалог за политиката, за целите, за действията на държавата и обществото, а от скандал в скандал. То не минава ден в Народното събрание без скандал.
Права сте, смятам, че е неконструктивен този начин на функциониране на Народното събрание. Така, под голяма част от времето депутатите си отделят за взаимни обвинения, нападки, да. Кой крал, кой злоупотребявал, кой назначавал свои роднини.
Да.
Нека правораздавателните органи да вземат така във функциите си да влязат, да се занимават с тези въпроси, но смятам наистина, че не е полезно за обществото и за дебата и въобще за развитието на страната ни това да се занимаваме предимно с скандали, по-малко с съществени неща.
Ето сега една тема също раздели обществото, вече не на партиен принцип, явно на друг, на цивилизационен принцип. Това е ратификацията на Истанбулската конвенция. Независимо от това, че вие сте в управлението, сте против нейната ратификация, ГЕРБ е за. Независимо от това, че БСП е в опозиция против нейната ратификация, много силна позиция за Българската православна църква, въобще вероизповеданията в България. Кажете ми, моля ви, как ще се излезе от тази ситуация? Какво ще се прави с тази конвенция?
Без да влизаме в детайли на конвенцията, знаем, че Обединени патриоти винаги сме отстоявали позицията си, независимо кой ни подкрепи и какви съвпадне с управляващи или с опозиция. В този случай е обратното. Смятам, че огромна грешка е, ако нашия парламент ратифицира тази конвенция, тъй като въпреки всички опити да се неглижират такива съществени елементи от нея, като функциите на така наречения социален пол, като преодоляване на стереотипи, на стереотипни роли, нетрадиционни полови влечения и отношения. Това са неща, които променят кардинално традициите, ако щете, застрашават и устоите на българската държава. Едно време, когато имаше здраво традиционно българско семейство, ролите на мъжа и жената се определяха от възпитанието, съответно майките възпитаваха дъщерите си, бащите, синовете си. И аз смятам, че в България няма такъв проблем с ролите на мъжа и жената. Жената винаги е била уважавана в България, винаги е била равнопоставена, особено в съвремието. И ако някои страни от Близкия изток, арабския свят и така нататък имат проблеми с това, че жените наистина там са третирани по съвсем неравноправен начин, нека те се занимават с тази конвенция. Но тук не бива да пропускаме и друг важен елемент. Това е финансовата част на тази конвенция, което обикновено не се споменава. Ратифицирайки конвенцията, България ще трябва да изгради национални и местни общински звена, които да се занимават с насилието на жени, домашното насилие и най-вече с така наречените джендър организации, тъй като вероятно сте забелязали, че в самата конвенция е записано, че освен държавните и общинските органи с разпределяне на средства ще могат да разполагат и различни НПО-та. А доколкото разбрах, имам информация, само за миналата година десетки на такива НПО, които са с джендър насоченост, са регистрирани в България, което ме навежда на мисълта, че тук се готви едно сериозно усвояване на тези средства. И друг важен елемент, който не се говори много по него, това е задължението по Истанбулската конвенция. Всеки един мигрант, който стъпи на българска територия, ще трябва да бъде признаван статута му на бежанец, ако той заяви, че е преследван по някакви полови признаци и е третиран по някакъв неравностоен начин там, откъдето идва, ще трябва да се осигурява средства за издръжката му, за живота му, жилища, детски градини на неговите деца и така нататък, да. Което така поставя много важния въпрос. Нима в България няма обществено уязвими групи към момента, да речем българските пенсионери, които ние полагаме огромни усилия да изпълним тези обещания, които поехме за увеличение на пенсиите, и дали е нормално да отделим средства за такива хора, които ще се възползват под една конвенция, за да дойдат в България и да източват социалните фондове, или трябва да се насочим именно към тази най-неоправдана част от българското общество, именно българските пенсионери, да насочим парите на там. Ние затова сме крайни противници на Истанбулската конвенция. Разбира се, трябва да бъде осъдено насилието над жени, домашното насилие, насилието над деца. Това е въпрос на вътрешно законодателство и тези хора, които са насилници, те ще бъдат съдени по българските закони, а не по Истанбулската конвенция.
Да, да.
Затова внасянето на конвенцията, или по-скоро така прехвърлянето на топката към Конституционния съд да определи кои текстове са такива и дали това налага промяна на Конституцията, е една отсрочка, вероятно, за вземане на окончателно решение, но в крайна сметка ние успяхме, най-вече Обединени патриоти, Българската православна църква и така хората, които заеха позиция, защо да се казва на тази конвенция, да спрем на този етап нейното влизане в сила в Република България.
Обаче най-вероятно ще трябва да я приемем накрая. Не знам в какъв вариант, как, но гледам, че натиска е много сериозен върху България отвън.
Ами аз не мога да прогнозирам какви ще бъдат резултатите при едно евентуално гласуване, но нека да не забравяме, че за България няма да последват никакви международно правни наказания, някакви санкции, ако не приемем Истанбулската конвенция. По-скоро така в европейската представа е имиджово това приемане. 18 държави не са я приели до момента, не са я ратифицирали всъщност. Ако България не стане част от тези ратифицирали конвенции, просто няма да бъде страна по нея. Така че аз не виждам чак толкова съществен проблем, ако тя не бъде ратифицирана. Друг е въпрос, защо се вкара точно в този момент, когато предстоят важни неща, когато предстои българското европредседателство, когато всъщност тече българското европредседателство, когато имаме важни теми за решаване, свързани с отбраната, с сигурността, с социалните проблеми, с доходите на хората, точно сега трябваше да се вкарва тази конвенция. Така, не мисля, ще да търси някакъв умисъл, но да. Като че ли отклоняването на вниманието може да се търси тази посока някакво.
Днес много остро писмо председателя на ПЕС жени, това с партията на европейските социалисти, жени, Зита Гурмай, е изпратила до Корнелия Нинова, председателя на БСП, в която изразява дълбокото си притеснение от името на ПЕС жени във връзка с позицията на Националния съвет на БСП от 13 януари да се противопостави на ратификацията на Истанбулската конвенция. И накрая, в заключение, Гурмай изразява надежда, че БСП ще преразгледа позицията си, ще инициира публичен дебат с НПО и иначе казва тя, в противен случай ще повдигне въпроса за позицията на БСП относно Истанбулската конвенция по време на следващото заседание на президиума на ПЕС. Тоест БСП директно вече е заплашена да я изключат от ПЕС, ако не си промени позицията. Не знам.
Аз лично се съмнявам, че на този етап БСП ще промени позицията си. Кратко съм имал възможност във вашия ефир да коментирам политиката на социалистите. Както виждаме, те промениха мнението си по много теми, както беше и антикорупционния закон и много други, особено сега с Истанбулската конвенция. Ясно е, че там се търси подкрепата на различни обществени групи или всъщност там, където има някакъв проблем, БСП застава на страната на избиратели и на хора, които са политични избиратели на твоя страна. А не знам доколко силен ще бъде натиска на ПЕС, не мога да прогнозирам, но така лично мое мнение е, че на този етап едва ли БСП ще подкрепи конвенция, тъй като ще претърпи много...
Да, сериозна електорална... Ще намаля електоралната и подкрепа. Тези дни още една тема стана централна в обществото. Идеята на прокуратурата и НАП да започнат мащабни проверки за произхода на парите, с които в последните 2 години заможни българи са придобили имоти и супер луксозни. Коли сега си спомням, че някога такива акции в последните години, акции лукс, минаха през България, то не бяха дронове, хеликоптери, летяха над едни имоти. В крайна сметка не бих казал, че с някакви реални резултати завършиха. Какво се цели с тази акция сега според вас и наистина ще има ли реални резултати след нея?
Аз силно се надявам тази акция да бъде по-различна от предишни такива, които така, като че ли бяха много шум за нищо, показваха се снимки, показваха се кадри по телевизия и в крайна сметка не последва нищо от това. Надявам се НАП и прокуратурата да приемат сериозно това свое задължение,
да.
Тъй като определено една от крайно демотивиращите българското общество страни на нашия обществено-политически живот е именно на незаконното самобогатяване. Факти може стотици, вероятно хиляди да се посочат в този смисъл. Хора, които нямат един ден трудов стаж, които нямат никакви доходи,
да.
Които да са декларирани, да са показани и в крайна сметка живеят в лукс, в който могат да се позволят малко хора дори в богатите държави, по-богатите от България. Затова аз така изразявам надеждата си, не мога да твърдя със сигурност и по-скоро съм умерен песимист за резултатите от тази акция, но ми се ще и на мен, като на всички български граждани, наистина да има най-после някакви ефективни резултати и най-после хората, които са забогатели незаконно, да понесат някаква отговорност.
Да ви кажа откровено, общо взето тези богаташите, дори и незаконно придобили богатствата си, са поначало крими контингента. У нас върви една крачка пред полицията, НАП, прокуратурата. Те са измислили начин да си оправдаят, разходите. Не знам защо се провежда това. Дали защото сме в Европредседателство и трябва да покажем колко тръгваме срещу крими контингента. Дали за да се замаскират някои други неща, както казахте вие. Но аз лично не вярвам някаква различна съдба да има тази акция.
Ами нека не гадаем все пак за успеха или неуспеха на едно такова начинание. Може да се съди след неговия край. Има, вероятно, Европредседателство също оказа много сериозно влияние в тази посока, но виждате, че има тенденции с така съгласието за приемането на антикорупционния закон с едно подобаващо мнозинство, нещо, което не можа да се случи в миналия парламент, за да правите какви катаклизми предизвикали този антикорупционен закон, сега вече е факт. Тази акция, за която говорим и някои други действия, дори ако щете и така разкриването на различни, от опозицията на различни така недъзи, мога да ги нарека, и поне съмнения в неправомерно използване на власт и така нататък, мисля, че се стъпи в правилната посока за това да се възвърне доверието на обществото в институциите и от това, че как нещата могат да стават някакъв по-справедлив и честен начин в България.
Господин Богданов, още една тема доста сериозно се дискутира напоследък. До юни кандидатстваме в еврозоната. Готови сме да подадем официално искане за присъединяване към ERM2, дори и да не сме убедени, че отговорът ще е положителен, така се закани финансовия министър Горанов. По този повод ще цитирам обаче Франкфуртер Алгемайне Цайтунг. Там пише: по политически причини Юнкер иска на всяка цена да прокара българското членство в еврозоната. Същевременно Европейската централна банка и някои страни членки на Съюза имат сериозни съмнения, свързани най-вече с икономическата конвергенция на нашата страна в европространството. И така, защо изведнъж се засилихме към клуба на богатите, след като почти всички професионалисти и отговорни фактори ни предупреждават, че икономически и финансово не сме готови? Защо определени среди в брюкселската администрация настояват, пак подчертавам, по политически причини да се присъединим към еврото? Каква е целта на подобен експеримент според вас?
Вижте, не знам дали експеримент и не знам дали са меродавни мненията на различни печатни издания, но тази теза отдавна съществува за България. Вие си спомняте, когато ни приемаха в Европейския съюз, отново тази теза беше широко разгледана,
да.
Че нашето еврочленство не е плод на някакви заслуги, а по-скоро на политическо
да,
решение.
Да, много упорито се говори и ние сме почти убедени вече в това.
Сега сме свидетели на същите твърдения, но аз винаги съм бил на мнение, че трябва да има много по-силна интеграция между членовете на Европейския съюз, точно в посока на икономиките, на финансите, на изравняването на стандартите. Да. Това са важни теми, които ако не бъдат решени и ако искат на европейските страни не бъдат подпомогнати поне по посока на доближаване на стандартите за Западна Европейска, смятам, че така компрометирането на идеята за Европейския съюз ще се стои сред определени обществени групи. Когато хората почувстват реалната полза от Европейския съюз като доходи за себе си, тогава могат да бъдат убедени европейски членове на Европейския съюз. Затова и силно се надявам, че тези действия на Юнкер са в посока или са по-скоро преценка на това, че България наистина може да изпълни критериите да бъде част от еврозоната. И като говорим все пак за такава по-силна интеграция, тя трябва да бъде в икономическата сфера, но задължително трябва да бъде запазена културната идентичност, да бъде запазена особеностите и спецификите на всеки един народ. И затова сме поддържали винаги тезата за Европа на отечествата, тъй като ние майче така приехме европейските възгледи по-скоро в това да обезличим до известна степен своята култура, своята достижение, своя национален облик, а не толкова да търсим икономическата
бъде. Да. И накрая две думи за българското европредседателство, което също продължава да бъде един от големите центрове на политическия живот у нас. Вече имаме и първите представи за европредседателството ни, защото отминава първия месец. България е арена на засилена международна активност. Шесте месеца ще минат и ще заминат. Какво ще остане в крайна сметка след тях, според вас, господин Богданов?
Европредседателството е едно рутинно действие, което на ротационен принцип се случва на всяка една държава членка през определен период. Ние не бива да се отнасяме снисходително към нашето европредседателство или с ирония, не бива и да преувеличаваме ролята.
И не трябва да храним много големи надежди за някаква...
Едва ли обикновения български граждан ще почувства нещо под джоба си, че сме европредседатели, но това е една възможност да бъде насочен обществен интерес на цяла Европа към България, да се обърне внимание на проблемите, дори въобще и на корупцията и опитите да се справи властта и органите за нея, и най-вече така важните външнополитически задачи, които България постави на дневен ред, и въпроса с миграционната криза и защита на външните граници на Европа, и особено важният въпрос за Западните Балкани, тъй като ние да не забравяме, че региона е наистина размирен, наистина има все още нестабилност в него и много по-добре би било след 5 или след 10 години България да се едно място, Балканите, извинявам се, да се едно място на просперитет, на богати страни и на хора, които се читат взаимно уважението на и имат уважение към себе си, а не да бъдат все още на един така неясен път, по който ще поема.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден. Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Обединени патриоти.
Радио К2. С мен Клара Маринова.